En af de biler, som jeg har glædet mig meget til at komme dybere under lakken på, som populært sagt, og som jeg har haft temmelig lang tid i virkeligheden til at forberede mig på at komme dybere under lakken på, det er den helt nye Suzuki e-Vitara. Når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at første gang jeg så den bil, det var tilbage, jeg tror det var november eller december måned, eller sådan lige i slutningen af 2024 i hvert fald. Og så har den været sådan et stykke tid undervejs, og jeg har været ude at køre i den ved forskellige lejligheder. Jeg har blandt andet kørt den på Dudenhofen testanlægget i sådan en præproduktionsudgave nede syd for Frankfurt en gang sidste forår, tror jeg det var. Og så er den jo altså kommet på markedet i mellemtiden. Men det er lidt for meget sagt, for det er altså først her i januar måned, at den for alvor kommer ud på det danske marked. Og ikke desto mindre, så har jeg også kørt den i forbindelse med forberedelserne til årets bil i Danmark. Den blev ikke nomineret, det fatter jeg ikke en brik af, for jeg synes, det er en fin bil. Men okay, det er en demokratisk proces. Det korte og lange er i hvert fald, at det er en bil, som jeg er ret begejstret for. Det er to grunde. Den ene grund har jeg været inde på i andre sammenhænge i forbindelse med testkørslerne, nemlig hvordan den rent faktisk fungerer. Den anden del er det faktum, at jeg altid har opfattet Suzuki, og ikke mindst den danske importør Suzuki, som hedder Andersen Motor, som en bilimportør, som i den grad har taget opgaven at levere biler til folket alvorligt. Det er ikke en tilfældighed, hvad det er for nogle biler, der kommer fra Suzuki. Det er ikke nogen tilfældighed, hvad det er for nogle biler, som Andersen Motor de beskæftiger sig med, for de har altid haft fokus på folket. De importerer ikke biler i premiumsegmentet. Det er ikke de dyre, store biler og den slags ting, det handler om. Til gengæld så sørger de for at tage sig af de kunder, som er deres kernekunder, og dem er der heldigvis temmelig mange af i Danmark, nemlig sådan helt almindelige mennesker som mig selv for den sags skyld, og også som jeg ved, der er temmelig mange af rundt omkring i Danmark, fordi man har hos Suzuki en meget stor kundeloyalitet, og det forstår jeg alle talt godt. I øjeblikket sidder jeg i et mødelokale, det er ikke særlig eksotisk, et mødelokale hos importøren i Danmark, og ved siden af mig sidder John Mogensen, som er pressechef på Suzuki. John, du har været hos Andersen Motor i rigtig mange år. Du kender Suzuki rigtig godt. Er det helt ved siden af det, jeg siger, når jeg siger Suzuki, det er en bil for folket?
Nej, det tror jeg, du er meget ret i, og det er også derfor, vi hos os og hos vores forhandlere lægger vægt på nogle af de her helt basale dyder med god kundebetjening og god kontakt til vores kunder også.
Så når man kommer ind hos en Suzuki-forhandler, føler man sig dybest set som en slags en del af, jeg vil ikke kalde det familie, men alligevel noget i den retning. Man er der i virkeligheden også for at skabe et samarbejde, som gør, at man vælger den rigtige bil til ens kørselsbehov?
Ja, det er i hvert fald det, vi går meget op i, og også det, vi prøver at uddanne vores forhandlere til, at man ligesom er i øjenhøjde med vores kunder. Fordi de fleste Suzuki-kunder er, som du siger, en ganske almindelig dansker.
Og dem er der jo altså temmelig mange af i Danmark, og heldigvis for det, fordi ellers ville det godt nok ikke være noget særligt morsomt samfund efter min opfattelse at leve i. Men det er en anden historie. Til gengæld så er det, når vi taler biler, jo altså også et spørgsmål om, hvilken retning går man. Nu til dags, der sælges eller indregistreres i hvert fald. Jeg er ikke helt klar over hele salgsprocessen, men det vil jeg ikke gå dybt i øjeblikket. Men der indregistreres altså rigtig mange elbiler på det danske marked. Det tror jeg, der er to grunde til. Det ene er, at elbilerne på den ene side egentlig er blevet ret fine biler, og vi er et lille land, så vi kan egentlig godt bruge dem, selvom det der med rækkevidde og sådan noget i andre lande måske kunne gå hen og være et problem. Men også fordi, at vi jo altså oplever, at man politisk synes, at elbiler det er vejen frem, og derfor er de blevet afgiftsfritaget, og derfor kan man altså få temmelig meget bil for pengene. Gælder det også den nye Suzuki e-Vitara?
Ja, det gør det jo. Den er friholdt fra afgifter, det vil sige, at den koster nærmest det samme som en Vitara med mild hybridmotor.
Og det er jo interessant også, at du siger det der med en Vitara med mild hybrid, fordi hidtil har en Suzuki Vitara, og jeg der kender Suzuki ved også, hvordan en Vitara er, jeg der ikke gør det, der kan jeg sådan lige sådan sætte en overskrift på og sige, det er sådan en kompakt til mellemstor SUV-agtig bil, noget i den stil, en stor frihøjde, sådan en allround bil, der kan alt muligt forskelligt, og sådan ret økonomisk både at køre i, og i det hele taget også at vedligeholde, tror jeg nok, det har jeg ikke belæg for at sige, men i alle tilfælde er den sådan en god økonomisk ting, en god økonomisk løsning. Og så kommer der lige pludselig sådan en elbil. Hvordan er det med den?
Ja, den er lidt i det samme segment, kan man sige. Altså, de fleste danskere kender nok vores Vitara og har haft et forhold til den på et tidspunkt, når vi ikke andet set dem på vejene, fordi vi har solgt så mange af dem.
Der er solgt... Hvor mange har I solgt? Kan du tale?
Ja, der er solgt mere end 43.000 i Danmark, og faktisk kører der stadigvæk 15.000 af dem rundt på vores veje.
Og det er altså over sådan rundt regnet 200 år eller sådan noget lignende?
Nej, det er det dog ikke. Vi har haft Suzuki siden 96.
Så siden 1996, ja. 43.000, og der er 15.000 af dem, der kører stadigvæk. Ja. Det er et eller andet sted, synes jeg, meget godt gået. Altså, vi taler 2026 nu, ja, og det er 30 år.
Ja. Den nye elbilsudgave er lidt samme koncept som benzin. bils udgave. Altså Suzuki har haft et mål om at lave en ny Vitara, som egentlig lige så godt kunne være en diesel, en benzin, en hybrid, som det kunne være en elbil. Og de har så bare valgt kun at lave den som elbil.
Fordi I jo altså dybest set Suzuki, hvis man ser på det japanske moderselskab, og jeg har et eller andet sted lavet mig fortælle, at man stadigvæk sælger over 3 millioner biler på verdensplan.
Ja.
Og det er jo stadigvæk, det er jo ikke nogen lille virksomhed. Trods alt, det kan godt være, den er lille i forhold til landsmændene Toyota, som I har udviklet bilen sammen med. Toyota er verdens største bilvirksomhed, men I er stadigvæk store. Og jeg tror nok, at man netop hos Suzuki også har haft den holdning, det kan du så be eller afkræfte, at man gerne vil være multiteknologisk. Det kan godt være, at vi er gået all in på elbiler her i Danmark af mange forskellige grunde, men altså internationalt er man det ikke rigtigt. Og så tror jeg nok, at hvis I skulle nøjes med det salg af biler, som fandt sted her i Danmark. Så
ja, jamen, det er du helt ret i. Altså, Suzuki går efter at tilbyde flere forskellige teknologier for at løse de udfordringer, der er med vores CO2-udslip på verdensplan.
Jo, og det der CO2, det er jo en mangeartet forestilling en gang imellem. Det har også noget at gøre med, hvordan bilerne er produceret, og man transporterer dem jo også rundt omkring i verden osv. osv. Det er ikke bare så lige til at måle, hvad der kommer ud af udstødningsrøret på en bil, hvis den altså har et udstødningsrør. Det har en elbil jo altså ikke. Men ikke desto mindre, så er I der nu med en elbil. Og hvad er jeres forventninger, at I øger jeres omsætning væsentligt, eller hvordan ser det egentlig ud? Fordi I har jo også været presset af den her all-in for elbiler i de sidste års tid eller to.
Ja, den nye Evitar skal ind og ligesom stabilisere vores omsætning, kan man sige, ikke? Og vi regner med, at vi kan sælge et par tusind af dem her i 26, som afløser for nogle af vores mildhybrid udgaver.
Så I forestiller jer, at folk går altså fra en mildhybrid udgave og så over til en elektrisk udgave?
Ja, ja.
Hvis man har nogle kørselsbehov, der svarer til, fordi det må man jo ikke glemme, at det her med elbiler, det er fint, hvis ens kørselsbehov svarer til det, som en elbil, den kan ligesom opfylde.
Ja, ja, men nu efterhånden i Danmark har vi jo så høj en andel af elbilsalg, så du er ved at nå derop til, at det næsten er langt de fleste, der vil have en elbil. Og der er det måske 20% tilbage, ikke? Og dem kan vi så supportere med en Suzuki Swift i den billige ende, og vi har stadigvæk en Vitara, og vi har også stadigvæk en S-Cross, du kan få med mildhybridteknik.
Ja, så kan man vel et eller andet sted også forestille sig, at der måske bliver ændret lidt på det her med afgiftsreglerne, når vi går ind i 2027. Det er der i hvert fald nogen, der snakker om, men på den anden side har de snakket om at ændre på de afgiftsregler indtil flere gange over de sidste 3-4 år. Så altså, det er lidt svært at forudse, hvad politikerne de finder ud af det rigtige. Men når jeg kigger i min krystalkugle, så er den altså en lille smule tåget. Den er lidt uklar, det må jeg nok erkende. Jeg synes ellers, jeg har været meget god til sådan over tiden at forudse, hvad der vil komme til at ske. Men det har jeg lidt svært ved i øjeblikket. Også på grund af hele den internationale situation, som vi jo så ikke skal gå dybere i lige i øjeblikket.
Ja.
Men du regner med, at I kommer til at sælge et par tusind eksemplarer. Og jeg har jo altså fortalt om bilen ved tidligere lejligheder, og jeg har været ude at teste den, så der er temmelig meget information at finde, også på motorsiden.dk omkring den. Så vi skal ikke rigtig tale teknik og den slags ting. Men hvis vi taler funktionalitet, hvor er det, den har sin styrke?
Jamen, der har den jo helt klart sin styrke i, at den er meget fleksibel i sin indretning, fordi du kan justere bagsædet. Du
frem og tilbage og hældning.
16 cm frem og tilbage, så du kan selv afgøre, om du vil prioritere din plads til bagsædepassageren eller til bagagerummet. Det er helt klart en af de stærke sider. Og den anden stærke side er, at du behøver ikke have en stor elbilseksamen for at køre bilen.
Det er sjovt, du siger det, fordi det var noget af det, jeg sådan først lige jagtog, da jeg satte mig ind i den der bil, jeg havde lige forinden, der havde jeg kørt en meget avanceret bil, hvor jeg kunne finde ud af alt muligt omkring den der bil og dens forbrug af energi på alle mulige punkter. Og den tidspunkt siger, hvad skal jeg egentlig bruge det der til? Og så sætter man sig ind i Evitaren, og så er der egentlig ikke så mange ting at vælge imellem. Og så finder man ud af, det har man egentlig heller ikke brug for.
Nej, altså det har helt klart været et mål fra udviklernes side, at de vil lave en elbil, som den gennemsnitlige bilejer på verdensplan kan sætte sig ind og køre og betjene i dagligdagen, uden at skulle til at sætte sig ind i en masse nye ting. Det vil sige, at vi har fået en bil med rigtige fysiske knapper. Vi har fået en bil, du kan tale til. Du kan for eksempel bede den om at tænde for sædevarmen, eller tænde for varmen i rattet, eller skrue op og ned for temperaturen. Det kan du gøre på dansk. Det vil sige, at du behøver ikke gå ind og rode ind i menuerne på skærmen.
Og det er ret praktisk, fordi jeg må indrømme, at første gang, jeg lige skulle tænde for sædevarmen, den holder jeg meget af, især her ved vintertid, så kunne jeg ikke lige sådan finde ud af, jeg tror, jeg fandt ud af, at den ligger en 3-4 menupunkter inde. Men så når jeg lige trykker på en knap, så siger jeg, tænd sædevarmen, så gør den det.
Ja.
Ja.
Og det er helt klart en fordel. Jeg kan sagtens se, at en biljournalist har den udfordring. Han skal sætte sig ind i mange forskellige biler, men en kunde, når du har købt bilen, så får du hurtigt vende dig til den slags ting. Og det er helt klart et fokusområde, Suzuki har haft, at du skal kunne betjene bilen i det daglige. Det skal være nemt for dig at indstille sidespejlet. Det skal være nemt for dig at tænde for varmen. Det skal være nemt for dig at skrue op og ned, uden at du skal ind og rode, for eksempel med skærmen, mens du kører bilen.
Og så har den jo altså også, jeg har også haft mulighed for at køre den på sådan lidt is- og sneglatte veje, den fordel, at den faktisk har samme fremkommelighed, som man oplever for eksempel med den velkendte, skal vi kalde det, konventionelle Vitara.
Ja.
Den har lidt forøget frihøjde, den kan komme frem nogle steder, hvor andre biler ikke kan komme frem. Det går lidt ud over energiforbruget, men altså nu har vi jo så underkøbet lige fået fjernet afgiften på elektricitet.
Ja, så koster
det altså ikke så mange penge at køre i den der bil.
Ja.
Så har man en let tilgængelig indgang til den. Der er en ting, som jeg nemlig har bemærket her over de senere år, når jeg sådan taler med mennesker rundt omkring, også uden for journalistkredse og fagfolk i det hele taget, det er, at de allerfleste mennesker skal til at forholde sig til den der lærdom, som de måske engang har fået i skolen omkring elektricitet. Hvad er elektricitet egentlig? Andet end det, vi sætter et stik ind i stikkontakten, og så kommer der noget ud i den anden ende, som vi gerne vil have til at ske. Og det er det samme, der sker med den der elbil. Vi behøver altså ikke være ingeniører og have en højere uddannelse inden for elektricitet for at kunne betjene sig af bilen.
Ja.
Og det synes jeg er ret genialt.
Det er dejligt. Så når du har fået installeret en hjemmelader, jamen så er du sådan set kørt. Så behøver du ikke at sætte dig i ret mange ting for at kunne bruge den her bil i dagligdagen.
Og ret beset, nu siger du en hjemmelader, ja det er fint, det kræver altså lige, at man bor et sted, hvor man i sin carport eller et andet sted kan sætte en hjemmelader op. Og jeg ved godt, at i Danmark, der er rigtig mange mennesker, også, nu bruger jeg betegnelsen almindelige mennesker, som jeg selv mener, jeg også tilhører i øvrigt. Der er der rigtig mange mennesker, som rent faktisk bor i et enfamiliehus og kan gøre det der. Men der er også rigtig mange mennesker, mig selv inklusiv, som bor i en etageejendom.
Ja, ja.
Og jeg har jo altså opdaget, at det ikke er det helt store problem, fordi jeg kører jo mange elbiler, må jeg nok sige. Det er hovedsageligt kun elbiler efterhånden, som man tester, fordi det er dem, der kommer, som er nye på det danske marked. Og der kan jeg altså køre hen, der er 300 meter hen til den nærmeste ladestander, og så sætter jeg den til at lade sådan der først på aftenen, og så den næste dag, der er den altså ladet fuldt op, og så kan jeg køre.
Og de fleste tankstationer i dag har også el-ladestander, hvor du hurtigt kan få fyldt op på vejen.
Ja. Det er meget interessant det her, I gør. Jeg er meget spændt på, hvad der bliver det næste. Har du en krystalkugle, som fortæller noget om, hvor Suzuki bevæger sig hen? Kommer der flere elbiler på markedet fra jeres side i løbet af det næste års tid eller to? Eller hvor langt nu den der...
Der kommer helt sikkert flere elbiler. Suzuki er ikke klar til lige at offentliggøre helt nøjagtigt, hvornår og hvilke. Men det ligner, at de kommer med en mindre bil om et års tid.
Og det giver god mening, fordi et eller andet sted, i hvert fald, nu bor jeg også i en by, et eller andet sted giver elbiler for mig rigtig, rigtig god mening inde i byerne, fordi der kører de uden at forurene nærmiljøet. De er lydløse, og de er små, så man kan finde parkeringspladser til dem. Har jeg i hvert fald nemmere ved det. Og der synes jeg, at der lever de i den grad op til sådan hele essensen i det her med elbiler. Men når man så bevæger sig uden for byen, så har de fleste biler, som andre de eller andet, som I jo altså er eksperter i, det er at have træk på alle fire hjul.
Ja, det er rigtigt. Det er jo en af Suzuki's helt stærke DNA-punkter, og man altid har tilbudt biler med firehjulstræk.
Men kan I også få den der e-Vitara med firehjulstræk?
Det kan du nemlig, og det er jo en kæmpe fordel også i et klima, som vi har lige, som vi sidder og snakker om nu, hvor Danmark nærmest er snedækket. Der er det en fornøjelse at køre en bil med firehjulstræk, og du kan faktisk få e-Vitara med firehjulstræk for en mere pris på 13.000 kroner. Der kan de fleste være med.
Og det fører mig så lige over til en sidste ting også, fordi der bliver talt meget om i øjeblikket, det her med garantiforhold og så videre. Det, jeg synes, det jeg ligesom har lagt mærke til, det er, at fabriksgarantien hos mange af jeres kolleger, den er forøget. Og så har man simpelthen fra importørernes side forøget den. Og så har jeg lagt mærke til, sker der også et eller andet med prisen, så bliver det lidt dyrere. Hvordan ser det ud hos jer?
Ja, det, altså, selvfølgelig koster det noget at give en forlænget garanti. Vi har forlænget vores fabriksgaranti fra 3 til 6 år. Hvor de sidste 3 år er en forsikringsdækning, men dækningen er præcis den samme som fabriksgarantien. Det er jo så lagt ind i prisen på bilen. Der er jo nogen, der skal betale. Og vi har ikke rigtig noget at sammenligne en før- eller en efterpris, men der er ikke noget, der er gratis.
Det giver god mening. Tak for snakken.